Nähtamatu maailm.
Tere, armsad saatekuulajad. On jälle käes saade Nähtamatu maailm ja tänaseks stuudiokülaliseks on Veiko Võsu. Me räägime täna sellisest väga olulisest teemast nagu meie pilt jumalast ja meie pilt iseendast ja meie pilt üksteisest. Et see kõlab võib-olla väga sellise nii-öelda postkaardi meetoditele, et missugune pilt meil siis jumalast ikkagi on, aga tegelikult see paneb ju kogu meie elule aluse. Kuidas me näeme jumala pilti, kas see on meie ettekujutus, kas me oleme jumala ise loonud oma näo järgi või me siiski oleme õppimas tundma seda jumalat, kes ta tegelikult on.
Tere minu poolt ka, ja. Et üks mõte selle jumala pildi juures on see, et kui me vaatame seda jumala pilti, mida piibel kirjeldab ja mida jumala sõna kirjeldab vanas testamendis, uues testamendis ja kui me vaatame seda siis ka algkeelsel põhjal, mitte siis võib-olla alati eestikeelselt, ja, aga vaatame teistes keeltes teisi tõlkeid, kahjuks eesti keeles on mitmedki kohad tõlgitud veidral viisil, me võime mõningad näited pärast siin tuua, aga kui me vaatame seda pilti, siis me näeme, et keskpunktis on Jumal. Keskpunktis on Jumal, kes tegutseb läbi inimese, inimeste heaks ja siis võiks ütelda niimoodi üldiseks hüvanguks. Kuidas meie, või ütleme siis ka, kuidas kogudustes, kirikutes Jumala pilt on? No see on vastavalt, kuidas keegi siis seda on nii öelda maalinud. Aga ma olen kohanud sellised käsitlusi, kus inimene on just kui keskpunktis ja Jumal on tema kas siis kammerteener või on ta keegi, kes aitab, kes julgustab, kes võibolla noomib, kes karistab. Ühesõnaga, ta on keegi tegelane, kes on kogu aeg taustal, aga ta ei ole mitte see keskpunkt. Ja siis on erinevaid võib-olla vanemaid kirikuid või kogudusi, kus on välja kujunenud mingid teatud loomulikult tõekspidamised, arusaamad, neid on edasi antud sugu põlvelt sugu põlvele ja tegelikkuses võib-olla on tegemist ainult ühe sellise tõlgendusega, ühe sellise võiks öelda loosungi või klišeega, mille sisu on ammu kaduma läinud ja mida võib-olla ei pandagi küsimärgi alla. Kui seda asja natukene sügavamalt hakata uurima ja vaatama, siis tuleb välja, et oi, et sellel loosungil ei ole üldse võib-olla mingit põhja all. Ja selle läbi neid erinevaid tähelepanekuid tähelepannes on minul tekinud see küsimus, et kui hästi me üldse tegelikult Jumalat teame või tunneme, milline on tema pilt meil. Kas see on meie selline traditsioon, meie tõekspidamised või on see autentne teksti lugemine, selle üks ühele võtmine ja sellest pildi kujundamine. Võt need kaks tükki või kaks asja on kohati täitsa selgelt vastuolus.
Mina ka, kui ma siin mingisugune aeg tagasi hakkasin tõsisemalt uurima piiblit nagu teemade kaupa ja just nimelt see, millest sa rääkisid, tegelikult sellest saigi nagu alguse, et ma hakkasin järjest avastama, et ma olen nagu omaks võtnud teatud mõtteid, mida ma piiblist nagu ei leia. Ja need on tulnud kuskilt õpetusest või kuskilt kellegi kaudu või raamatute, see pole üldsegi oluline kus kaudu, aga sellel ei ole nagu sellist üks ühest piibli alust üldsegi. Ja kui sa vaatad, mis on see piibli alus, siis tuleb natukene teissugune asi hoopis välja ja võib ju jääda selline nagu mõte, et kas see siis on nüüd see tähenärimine nii oluline üldse või. Et usume siin kahte kolme põhiasja, mis on nagu meil teada ja miks me peame üldse nagu urgitsema. Mina isikud arvan, et peab kaevama ja sügavalt. Mis sina arvad? Kas on oluline sügavuti uurida piiblit või piisab sellisest pinnapealsest üldisest tõekspidamisest?
No mina arvan, et see sügavuti uurimine on täiesti vältimatult vajalik juba selle tõttu, et kui inimene usub midagi või usub kedagi, siis tal on vaja teada, on see ikka tegelikult ka nii või mitte. Ja võib-olla alguses, kui inimene on Jumala poolt kutsutud ja ta on teadlikult oma jah-sõna Jumalale ütelnud, siis võib-olla selles esimeses faasis või sellises, nii-öelda, kuidas me nimetame, beebi kristlase eas, ei ole see tõesti jah, nüüd võib-olla kõige olulisem. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem on oluline see, et inimene hakkaks uurima, mida ta siis tegelikult ikkagi usub või, või kes see isik on, kes teda on kutsunud. Sest et me teame, et on igasuguseid erinevaid religioone, arusaamisi, teispoolsusest, igavikust ja nii edasi. Ja on inimesi, kes ei usu Jumalat sellisel viisil, et Jeesus Kristus on tulnud ja meie patud lunastanud ja täna me elame tema armust või tema armu all, vaid usuvad igasuguseid muid asju. Ja nüüd ongi see, et kui inimene, kes usub midagi muud, satub vastu selle inimesega, kes usub siis Jumalat, Jeesus Kristust ja püha vaimu, ehk siis kolmainu Jumalat, siis ta võib üsna kiiresti ja kergesti põrmustada selle inimese usu või tõekspidamise, kui kristlasest inimene ei ole seda asja sügavuti vaadanud ja uurinud ja ka mõistnud. Teine punkt selle asja juures on see, et kui me sügavuti ei uuri, siis mis moodi me saame pildi adekvaatseks? Kes ta siis ikkagi tegelikult on? Ja küll, noh, ta on hea isa, ta on kõik kõigeväeline jumal, ta on püha jumal, eks? Ja need põhilised postulaadid on meil kohal. Aga nüüd edasi, et mida ta teeb, kuidas ta mõtleb, mis on tema toimimise selline mudel või kuidas ta üldse inimest käsitleb, mis moodi ta juhib inimest, mida ta on teinud ja kuidas ta Jeesuse Kristuse kaudu on meid lunastanud, mida see lunastus tegelikkuses üldse tähendab, kui palju, kui kaugele läheb armastus, kas armastus võidab ära seaduse ja piirid, kas ta läheb kaugemale sellest. Ja nii edasi, neid on väga sügavad ja selged asjad, kui me nendesse kaevume, siis me õpime tundma seda isikut, kes meid on kutsunud. Ja see on nagu teine punkt selles asjas. Me peame õppima teda tundma. Tema tahab, et me õpiks teda tundma. Ja ta annab ennast tunda, kui me ise teeme selleks jõupingutusi.
Ma arvan ka, et tegelikult iga inimene on nagu taim, mis on istutatud. Ja Piibel räägib ka meile südame põllumaast ja räägib väga erinevaid tähendamissõnasi sellest, et see põllumaa peab olema nagu viljakas, ta peab olema selline, kuhu see juur saab ennast ajada ja kes iganes meist on kunagigi elus näinud, kuidas üks taim kasvab, siis me teame, et seal on vaja mitu tegurit, et ta jääks üldse nagu püsima. Esiteks, maapind peab olema ikkagi viljakas ja ta peab olema ka niisutatud. See peab olema pidev kastmine. Kui see muld ära kuivab, siis esimese tuulehooga võib see õrn taimekene saada täiesti ära lennutatud. Ja täpselt samamoodi, ma usun, et kunagi võib-olla Jumala maim tõimu silmade ette ühe sellise võrdumi nagu inimese usuelust. Et meil on väga palju selliseid ilma juurdeta kristlasi, kes on nagu tõesti võib-olla rõõmuga selle sõna vastu võtnud ja väga head nad on vastu võtnud isenesest. Aga kui meid on võib-olla, ma ei ütleks nüüd meelitatud, aga ütleme visatud õhku sellised, nagu sa ütlesid, klišeed või loosungid või mingisugused laused, et Jeesus päästab, tule siia, kõik saab korda, võta Jeesus vastu ja saad edasi, nagu ütleme, selline sügavam kaevamine aastate jooksul ei toimu, siis võib juhtuda, et inimene jääbki sinna sellisesse küllaltki kuiva mulda väikese juurega, jääb nagu ootama, et nüüd midagi hakkaks edasi arenema ja tuleb mingisugune elurünnak või mingisugune selline tõsisem asi, kus ta vajab nüüd juba teada, kas siis Jumala sõna või tal on vaja uskuda konkreetselt midagi või vastu võtta, tal ei ole kuhugi toetuda, tal ei ole kuskil seda juurt kinnitada ja Piibel räägib ka sellest, kuidas need veevood tulevad või tuuled ja tormid, mis iganes siis tulevad, võivad ära uhuda selle, küll maja, küll seemne mullast, ta räägib korduvalt sellest, et sellest üks ei piisa, kui sa tegelikult loed mõnes mõttes kiiruga selle patuse palve kuskil koosolekul ja arvad, et sa said selle pileti nüüd taskusse ja see on nagu garanti elu lõpuni ja see, kuidas edasist elu elad või õpid, see pole võib-olla nii oluline. Noh, mina nii ei arva, võib-olla kunagi arvasin. Ma tahaks küsida sinu käest, Veiko, et kui me räägime üldse Jumala pildist ja räägime ka esmastest asjadest, et mis on sinu arvates see kõige esimene asi, mida inimene peaks väga selgeks endale tegema? Mis on kõige tähtsam?
Piibel ütleb selle kohta, et Jumal on ainus. See peaks olema väga selgelt paigas. Teiseks, et ta on oma poja saatnud. Jeesus on ajalooline isik. Ta on tulnud, ta on olnud 100% inimene, 100% Jumal. Ta on kannatanud meie eest, läinud ristile, kolmandal päeval üles tõusnud, läinud üles taevasse ja saatnud püha vaimu siia maa peale. Ja ühel päeval ta tuleb oma kogudusele järgi ja ta tuleb oma inglite ja väega siia kohut mõistma. need on põhilised postulaadid. Põhiline evangeeliumi sisu on see. Nüüd inimesele on tähtis see, kes usub ja keda ristitakse. See saab õndsaks, ütleb pühakiri. Need on need põhilised asjad. Ja need tuleb alati endale nii-öelda meeles pidada või selgeks teha. Aga ka nendes on see, need, mida me praegu räägime sinuga siin, need ei ole lihtsalt ühed vormelite täitmised, vaid selle taga on väga selged, juriidilised, vaimsed ja erinevad reeglid ja seadused, mida täites lõppkokkuvõttes Jumal võtab inimese päästa või ta päästab ta ühesõnaga läbi nende, mida ta on seadnud. Kui inimene need vastu võtab, vastavalt siis nii nagu lepingutel alla kirjutatakse, mitte küll võibolla kirjalikult, aga siin on erinevad toimingud. Eks? Ja need on tähtsad ja olulised asjad. Ka mõista seda, mida tähendab ristimine, ka mõista seda, mida tähendab meeleparandus näiteks. Sellised momendid, et lihtsalt nagu sa nimetasid, et loeme patuse palve ära ja nüüd on linnuke kirjas asi korras. Tähendab, me peame aru andma endale sellest, et Jumal on Jumal. Jumal on Jumal. Jumal tähendab seda, et ta on kõige looja. Ta on kõigi looja. Ta on kõige väeline. Ei ole nii, nagu me siin varasemates saadetes oleme rääkinud erinevatest tegelastest ja ufodest ja asjadest, kus noh, inimene ütleb, ah, see Jumala värk, see on nagu, ei ole väga huvitav, et ma parem ajan nende ufode või mingite muude vaimudega tiile. See on sama hea öelda, et ei, et see kuningas ei ole mitte keegi minu jaoks, et ma lähen vaatan, kas siin mõni köögi tüdruk on või mõni ori kuskil nurga taga, kes mida iganes teeb kõige mustamat tööd, noh, piltlikult öeldaseks. Mulle meeldib temaga rohkem asju ajada. Ja kohati on selline tunne, et see ori on just kui tugevam kui see, kes on kuningas ja kes on veel rohkem, ta on kõige looja. Tema ongi see. Ja võt tihti peale millegi pärast mul on selline tunne, et see põhjus, miks selline pilt tekib, on ka valguse ingli moonutatud pilt Jumalast, mida me kahjuks kohati oleme jäänud ikkagi selgelt uskuma. Et need on need kohad, kus me täna, ma usun, iga üks, kes me oleme kirikus või oleme kristlased või oleme koguduses või ei ole, tähtis polegi isegi see, kus me oleme, mis me oleme, vaid tähtis on see, et me teeksime endale selle Jumala pildi selgeks. Kes ta on, mida ta räägib, mida ta ütleb, mida ta tegelikult mõtleb. Ja selleks on meil piibli raamat väga selgelt. Aga nagu ma nimetasin ka, et hea on neid piiblit uurida läbi ikkagi nende algallikate või algtekstide.
Ja kahjuks on tegelikult ju iga asjaga niimoodi, et tõlkega lähevad asjad kaduma ja teatud keeles ei ole võibolla üldse olemas sellised sõnugi, mis on nagu tõlgitavad nagu otseselt ja siis tuleb nagu otsida ja leida teatud sellised asju. Ja samamoodi on, noh, me ei taha nüüd otseselt tõlgetest hakata rääkima, aga ma toon kasvõi näiteks näite, noh, suvalise näite, näiteks eesti keelest. Et meil on nagu selline sõna, on, mis kirjutatakse palk, mis tähendab siis nii-öelda seda töötasu, mis sa siis palgapäeval saad. Ja on ka samamoodi kirjutatud sõna palk. Puupalk siis nii-öelda, eks ole. Aga kui nüüd mõni võõras näeb seda sõna ja ta täpselt seda konteksti võibolla ei tea, siis ta võib tõlkida seda, et sa said nagu palgapäeval raha, ehk siis palka, aga sa võisid ka palgapäeval peksa saada, näiteks said palgiga vastu pead hoopis. Et seda võib nagu kahte moodi tõlkida, sellepärast, et see alg sõna on nagu sama kirjapilt. Ja ma arvan, et ka sealt on tulnud just nimelt selliseid nagu vigu sisse, kus võib see mõte täiesti teiseks nagu muutuda. Kui sa hakkad uurima ja natuke ennegi võibolla mõnda keelt valdad või vähemalt üritad õppida seda, siis nii mõnigi asi võtab võibolla hoopis nagu sellise sügavama ja teissuguse pildi. Aga ütleme nii, et esimene üks selline vastuolu, mis ei ole tegelikult vastuolu, aga millest ma panin tähele, et ütleme üks osa inimesi võib võtta näiteks selle ja rõhutada ja õpetada sellest ja teine võtab täpselt selle teise asja, kuigi nad mõlemad eksisteerivad, on just nimelt see sama, mis sa rääkisid, et see tee Jumala juurde ja pilt Jumalas, kes ta üldse on, et vanas testamendis on asi nagu kuidagi hästi lihtne. Ongi, et oled sa hea laps, siis sa oled õnnistatud, noh, hästi lihtsalt öeldes. Ja kui sa oled paha laps, siis oled sa tegelikult väärt nii surma kui ka seal erinevad karistused ja inimene siis valib, eks ole, kas ta valib seal elu või surma. Aga uues testamendis on kirjakohti, kus tundub, et ühel poolt see tee on hästi lihtsaks nagu tehtud, eks ole, et me ei saa enam käsuõiguse järgi õndsaks, me saame nüüd ainult armu kaudu ja kõik jumal võtab vastu ja kõik on hästi nagu lihtne, aga teisest küljest me räägime kas või mäejutlusest, kus tundub, et jumal tõmbab selle keele veel rohkem pingule ja ütleb, et nüüd ei ole enam välistest asjadest, või nüüd hakkame südame mõtetest rääkima, et see on veel tõsisem asi tegelikult, kui need välised käsud keelud, mis olid ütleme vana lepingu järgi nii öelda siis joondu võtmiseks ja samas ta ütleb, et see tee on kitsas ja ta räägib nendest tarkadest ja rumalatest neitsidest ja ta räägib, et see ei ole nii, et sa lihtsalt saad selle pileti ja lähed ja kas sa siis täidad üldse jumala mingid reegleid või oled talle sõnakuulelik isiklikud, mis ta sulle öelnud on või mitte, et see polegi niivõrd oluline, sest arm katab kõik, eks ole, et me nägime kõik iluti võib-olla siin mõningaid asju ka võib-olla televiisorist, kus öeldi, et noh, võin teha kõike, mis ma tahan, Jeesus on maksnud kõige eest, eks ole. Et selles mõttes, kuidas sinu arvates see asi on, kui sa tuled armu kaudu Jeesuse juurde, kas on, ma küsin hästi tõsise küsimuse tegelikult, et kui sa tuled armu kaudu ja see on fakt, et me tuleme armu kaudu Jeesuse juurde, me ei saagi teisiti tulla, me ei saa ühegi teoga teenida ära jumala õigeks mõistmist ja armu, kas on võimalik, et inimene sellist leiget elu edasi elades ka võib kaotada täielikult oma piletitaskust nii-öelda, mis on nii-öelda pääste?
See on väga tõsine küsimus ja on õpetusi nii ühest kui teisest. On õpetusi sellest, et ja on ka piibli kirjakohti nii ühest kui teisest, et see, kas inimene kaotab oma pääste. No ilmselge on see, et kui inimene ikkagi teadlikult, tahtlikult ütleb jumalast lahti, siis võt Jumal on andnud meile ju vaba tahte ja ta tegutseb millegi pärast sel väga paljuski läbi meie vaba tahte või selle vaba tahte alusel. Vastavalt siis see, mida me otsustame. Ja see on üks hästi oluline punkt, võt me nüüd lähemegi selle teema juurde, kus me räägime inimesest või meist endist, kes meie oleme Jumala silmis. Me oleme väga kalli hinnaga ostetud. Ta kutsub meid preestriteks, kuningateks, ta kutsub meid pühadeks, ta kutsub meid tegelikult oma kuningriigile vastavatele seisustele. Ta ei kutsu meid enam, kui, nii nagu Jeesus ütleb, et ma ei nimeta teid enam või ma ei ütle teie kohta, et te olete orjad, vaid te olete mu sõbrad. See on väga kõrge nimetus tegelikult, mida Jeesus ütleb meie kohta. Nüüd, kui me seda ei mõista ja seda aru ei saa, et millisesse seisusesse meid tegelikult on kutsutud Jumala kuningriigis, siis me teeme kõik võimalike erinevaid õpetusi ja meil siis hakkab võibolla ka see valguse ingel oma vaimu kaudu rääkima igasuguseid kummalisi asju, nagu sa siin näiteks tõid. Ja valesid õpetusi, vääraid õpetusi, neid on palju ja inimesed on pimestatud, midagi ei ole teha. Et ega selle koha peal muud ei saagi teha, kui nendest paluda, et Jumal avaks nende silmad ja tegelikkuses... Kui inimesed väidavad midagi, mis on ilmselgelt Jumala sõna vastane või vastu, et see on kõik okei ja arm katab kõik, siis on tegemist lihtsalt ühe suure eksitusega ja teatud mõttes inimese uhkusega selles mõttes, et ta ei ole ennast siis Jumalal üle annud või alistanud täielikult ikkagi tegelikult lõpuni ja ütelnud, et mida iganes Jumal. See on üks väga põhimõtteline asi, kui inimene seda ei tee. Et mul on ikkagi enda arvamus sellest asjast, mida sina, Jumal, kõige looja, peaksid tegema. Või mind heaks kiitma minu tegevust näiteks või noh, et ütleme, et ma olen palgamõrvar või et ma ei tea, noh, olen prostituut või olen tagarääkija, krooniline ja või olen kogu aeg valetaja ja nii edasi tähendab. Ja see peaks olema nüüd Jumal sinu asi mind heaks kiita ja arm katab ju kõik, on ju nii. Veel me noogutame nagu taeva poole ja ütleme nii, eks? Siis millega tegu on? Tegu on ju tegelikult uhkusega. Tegu on sellega, et meie paneme Jumalale sõnu suhu ja me teeme temast selle, kes ta tegelikult ei ole. Siit me tuleme tagasi selle juurde, see pilt on moonutatud. Ja kahjuks on nii, et kui inimene seda väga palju sellest räägib või seda õpetab, ta hakkab sellest uskuma ja siis on ta juba eksituses. Tõelises eksituses, mida saab ikkagi muuta ainult ainuksena Jumala vaim. Et noh, need on nagu tõsised asjad.
Aga nüüd me teeme ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
nähtamatu maailm.
Et mõni inimene võib-olla küsib, et mis siis on nagu tegelikult nagu vahet, et kas ma siis nüüd ajan oma juured kuhugi sügavamale või olen nagu pinnapealsem, kui ma nagu nii selles mõttes ju saan ühel päeval taevasse ja Jumal võtab mind vastu, et noh, mis siin ikka. Et minu küsimus ongi see, et õpetus ei peaks ju olema tegelikult mitu. Sest minu arust on sõna nagu üks ainuken, et ei ole mitut sõna ja mitut Jumalat ja mitut Jeesust. Ja Piibel ütleb, et püha vaim tegelikult nagu õpetab ja juhatab meid kõigest seda õtte, siis me teame, et õpetusi on erinevaid, aga nüüd sellepärast ma küsingi, et mitte kui inimene on rajanud õpetusel oma aluse, vaid ma küsingi, et kui inimene on sõnale rajanud oma aluse või siis mitte, et mis on need ohud, kas või igapäevases võitluses meie argieluga või palve vastuste saamine või tervenemise vastuvõtmine või mis iganes me siis tegelikult palvetame Jumala käest või palume. Kui suur see reaalne oht siis on, et inimene võib-olla ühel hetkel seistes olukorraga silmitsi ei saagi alu enam, kus tema usu juured on või missugusele alusele ta peaks üldse oma palved või usud rajama. Mida tal õigus üldse on nagu Jumalalt oodata?
Jah, et kui inimene on sellisesse segadusse sattunud, et paljud inimesed ongi, nad käivad koosolekult koosolekule, ürituselt üritusele, konverentsilt konverentsile ja nad ammutavad nagu sealt kogu seda vaimulikku elu nii on ta leiba, eks, või sellest, millest nad toituvad. Ja nii nagu sa mainisidki, et õpetused on väga erinevad ja õpetused lähtuvad sõnast ja see on nüüd jällegi see sama asi, kuna sõna on avar, siis saab üks rõhutab ühte ja teine rõhutab teist. Üks rõhutab, et vaesus on väga hästi, sellepärast, et Jeesus ju rääkis, et sa olete vaimust vaesed ja nii edasi, eks ju, kui me vaatame. Ja paljud muud lood sinna juurde. Nüüd küsimus on see jälle, kuidas on neid asju tõlgendatud. Erinevatel aegadel on erinevalt tõlgendatud, eks ju. Me teame fransiskaani mungad näiteks, on ju, nad loobusid kõigest maisest, et teenid ainult ja ainult Jumalat, eks ju. Nüüd kas nad tegid midagi valesti. Noh, ma arvan, et selles ajas, selles kohas, selles olukorras oli see hea, eks ju. Nad tegid oma asja ja selles oli kõik nüüd, kas rikkus on õnnistus. Noh, nagu sa nimetasid, vanas testamendis me näeme väga selgelt. Head olid head ja need olid rikkad ja kurjad olid pahad ja need olid vaesed, eks ju. Et nüüd uues testamendis, kuidas me seda näeme. Ja nii edasi, võt need kõik need õpetuse tuuled siia sinna. Mis sellisele inimesele ütelda? Mida teha? Ma arvan, et tuleks maha rahuneda. Tuleks täitsa õpetustest stepsel nii-öelda välja tõmmata. Maha rahuneda ja hakata lihtsalt sõna lugema. Võtta see alustada, ütleme, Matteuse evangeeliumist või Johannes evangeeliumist, mis on veel täis armastust ja kõik, mida alati soovitatakse, eriti vastpöördunutel, et Johannes evangeeliumist alustada lugemist. Lugeda rahulikult ja paluda, et Jumala vaim avaks selle sõna. Kuna Jumala vaim on selle sõna inspireerinud nende inimestele, kes on selle kirja pannud, olnud inspireeritud nii-öelda ja olnud selle kõige juures, siis tema on ainukenega, kes seda saab adekvaatselt lahti teha ja tõlgendada või anda inimesele tõlgendus. Ja see on väga oluline. Teiseks loomulikult selline, ma ütleks hästi rahulik palve, võib-olla mõne lauseline. Jumal, räägi sina ise oma sõna kaudu minu südamesse. Ja mitte seda teha võib-olla väga, väga mitu peatükki korraga, vaid võttagi selline osa haaval ja lihtsalt lugeda ja võtta sinna teine tõlge juurde ja lugeda veel kord ja paluda, et Jumal lihtsalt avaks seda asja. Ja ta avab. Ta on kõigile avanud, ta avab igale inimesele. Selles nii-öelda õpetuse tuultes kõikumine lihtsalt nagu mõneks ajaks jätta kõrvale. Sest oluline on see, et inimesele endale tuleks see ilmutus sõnast. Siis ta saab ka näha nendes õpetuse erinevates varjundites ja õpetused erinevates teemadest. Ta saab näha seda rikkalikust tegelikult. Teisel juhul ta toetub ainult nendele õpetustele ja ta on ise nagu tuulelipp. Täna öeldakse nii, siis on nii, omme öeldakse naa, siis on naa. Aga kus siis see minu usk on? Kus on see, millest, kuidas mina sellest aru saan? Või kes ma üldse olen? Ja vaat siit tulevad siis need küsimused. Tihti peale on ka aastaid inimesed on kristlased olnud ja nad küsivad lõpuks, et aga kes mina olen? Mida see Jumal üldse minust tahab? Vaat need on sellised momendid, mis näitavad seda, et see on olnud selline mingi teatud aeg, kus ilmselt ei ole seda juurt tekkinud. Juure tekkimine on oluline eriti tänapäeval, kus tuleb kõik võimalik erinevaid õpetusi. Ma ei räägi ainult kristlikest õpetustest, vaid ka sellistest sogastest, segastest ja igasugustest, mis on kokku mökerdatud või kus on kristlust natukene, kus on igasugust muud asja ja lõpuks tuleb, on ta siis New Age või on ta mis iganes, kuidas me teda nimetame. Ja siis on inimene täiesti, seal ei ole väge, seal ei ole seda teadmist ise endast, teistest, jumalast, seal on lihtsalt mingisugune sigri-migri ja sellel ei ole mingisugust asja.
Kõige hullem on see, et kui ütleme, nüüd kui me räägime kadunud poja loos sellest kadunud pojast, siis tema näiteks teadis kogu aeg, et kuskil on olemas isa, kelle juurde tal on võimalik siis kas või sulasena nagu tagasi pöörduda. Ta oli küll nagu läinud ja kõik oma nii-öelda vara raisanud ja igasugustesse jamadesse sattunud, aga ta teadis, kus ta kodu on. Kõige hullem on see, et kui inimene petub Jumalas, siis ta ei tea enam üldse, kus ta kodu on. Sellepärast, et tal ei ole siis üldse enam kuhugi minna. Ja sellised inimesi on kahjuks väga palju, kes just nimelt on kõigutatud olnud õpetuste tuuldes, uskund ja järginud ühte, teiste, kolmandat. Ja lõpuks ta on vaadanud, et asjad ei toimi, tema isiklikus elus asjad ei toimi, kaua odotud nii-öelda Jumala puudutus ei ole tulnud, palve vastused ei ole tulnud, ta väsib ära ja siis ei ole enam kuhugi minna. See on minust hästi kriitiline ja kohutav olukord, mis võib juhtuda. Sellepärast, et me kõik teame, kellel meil on olnud olukord elus, mis vajavad reaalselt usku ja sõna alust. Et kui seda ei oleks olnud, siis ma ei kujuta ette, ma oleks täiesti näiteks alla jäänud või ma ei tea üldse, mis minuga oleks juhtunud. Et ütleme niimoodi, et olukord on tegelikult nagu peegel pilta. Kui olukord ei ole, kui sa elad sellist stabiilset ilusat elu, siis tundubki, et kõik on väga hästi ja väga korras ja sinu usueluga on ka kõik hästi. Aga kui tegib mingi olukord, kus sa reaalselt vajad usku, kas vastu seista kurad üle, kas tunnistada usus mingisugust tervenemist või kas või seista vastu surmal endale, mida on tulnud ka ette mitmeid kordi, siis sinu sees tuleb välja, mis su sees tegelikult on. Kas ta on selline ilus rahulik pilt, selline rahumeelsest ja rõõsast isa Jumalast, kes on selline hea pappa ja lubab nii-öelda nii mõndagi meil toimetada, või on tegelikult see asi palju tõsisem ja sügavam, mis meie elus on nagu puudu jäänud. Nüüd aga teeme väikese pausi ja siis jätkame selle teemaga.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja Veiko Võsu on meil saate külaliseks. Ja räägime siin sellest, et milline on siis meie pilt Jumalast ja kas see toetub loosungitele või tegelikult Jumala sõnale. Kas me üldse tegelikult tunneme? Ja tassin rääkida paari sõnaga sellest, et ma juhtusin vaatama illut ühte saadet, mis kannab, ma sellest ka rääkisin siin ühel eelmisel korral põgusalt, aga tegelikult see õpetus, mille nimi on Secret, mis on ka Eestis väga levinud raamatute kaudu. Ma kuulasin natuke seda meest, mida näitas siis TV3-s suisa eestikeelse tõlkega ja ta tõepoolest on võtnud välja kõik piiblikirjakohtad. Ta õpetus on täielikult piiblikirjakohtadel. Seal ei ole mitte midagi selles mõttes nagu mujalt võetud, aga seal on väga suur osa puudu. Ta on õppinud vanast ja uuest testamentis välja kõik sellised ilusad tõotused. Eriti võibolla rahasuhtes, aga mitte ainult. Ütleme, seal on just selline ise jumalaks olemise pilt tuleb nagu selle tõttu, et sina oledki see väike jumal, kes võib luua endale siis sellise maailma nagu ta tahab ja kutsuda selle esile ja üllatus, kõik see õpetus oli kinnitatud kirjakohtadega. Ja samas oli puudu teine pool sellest asjast terve suur hulk kirjakohti, mis räägivad, et inimene ei ole jumal, inimene ei ole endale jumalaks ja ta ei tohi põhimõtteliselt ka ju minna üldse sellise suhtumisega jumala juurde, et ma lähen ainult selleks, et midagi saada ja siis lähen ära, kui umbes pole, sain selle asja kätteks ole. Et meie suhe jumalaga peaks olema ikkagi rajatud isiklikule osadusele ja just sellele, et ma kummardan jumalat sellena, kes ta on, ma õpin teda tundma sellena, kes ta on ja ma kuulun talle. Sest ma olengi tema looming. Mul ei olegi üldse teissugust võimalust käia õiguse teed kui ainult koos Jumalaga. Kõik teised teed viivad tegelikult kuhugi sohu ja viivad surma. Teist elu teed ei ole meil antud, sest Jumal ise on selle niimoodi korraldanud.
Jah, täpselt. Nüüd, kui sa sellest raamatust mainisid, saladused on vist, jah, need eesti keeles. Ja, et siis ega ta väga, tähendab, ta ei ole midagi mööda sealt ju rääkinud selles mõttes, nii nagu sa ütlesidki. Aga seal on jah suur osa puudu nüüd ka sellest, et meid on kutsutud jumalateks. Piibel kutsub meid tegelikult, ütleb jumal jumalate keskel. Jällegi me peame vaatama seda teksti, me peame vaatama konteksti. Ja tegelikult mida see meile räägib? See räägib seda, et jumal on meid kutsunud enda nii-öelda sugukonda või sellesse enda staatusesse. Võt, me tuleme nüüd selle enda pildi juurde, kus meie enda pilt siis on. Kes me siis oleme tema silmade läbi. Mitte selle läbi, mida me tunneme, mitte selle läbi, mida me endast teame, kui palju me läbi oleme kukkunud, kui palju me seda või teist valesti oleme teinud, kui palju me oleme, mis iganes, kust me pärineme ja nii edasi. Vaid ta räägib hoopis teises kontekstis. Ta räägib selles kontekstis, mida Jeesus on teinud, mida Jeesus on meile välja ostnud ja mis on meie staatus, mis on meie sünni õigused. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga ka see just nimelt, et kui me oleme temal alistunud, kui me oleme tema vastu võtnud, kui me oleme jah talle ütelnud, mitte sõnadega lihtsalt, vaid oma elu ja tegevuse ja kõigega, kui me käime temaga käsi käes, mis on väga oluline, et me ei ole lihtsalt, me ütleme hi bye, nagu inglased ütlevad, eks, et tere ja head aega, vaid me suhtleme temaga pidevalt, me oleme temaga aktiivses läbimises. See on see, mida ta tegelikult ju ootab. Kui me vaatame seda, kas või milline on meie suhe, kas oma abikaasaga või oma lastega, milline armastuse suhe see on. See ei ole niimoodi ju, et tuleme ütleme tere ja jääd aega, kuidas sul läheb, kõik on hästi ja kogu suhtlemine piirdub selliselt. Kui see niimoodi oleks, siis me ei saa seda armastuseks nimetada, see on hästi pinnapealne suhtlemine. Eks? Ja kui nüüd Jumal, kes on armastuse looja, kes on ise armastus, kui palju enam tema ootab, ütleme sellist suhet ja suhtlemist. Mida tihti peale kristlased ja inimesed ei taju, ei mõista ja ei tee ka seda. On väga vähe kahjuks ikkagi seda sellist aktiivset läbikäimist oma loojaga ja nii edasi. Aga need on need kohad ja võt siin nüüd me tuleme selle juurde, et kes me siis oleme? Mida piibel ütleb meie kohta? Mida sõna räägib selle kohta? Kes meie oleme? Kes on need ümbritsevad inimesed? Kes on samal teel, nii-öelda taeva teel, eks ju? Nagu vana laul ütleb, vist oli talle kiitus, et kas ikka oled usu teel, eks ju, armas sõber sa. Et noh, võt, kas oled usu teel, eks ju? Ja kes sa oled? Kas sa oled mu õde? Kas sa oled mu vend? Mida see õde ja vend tegelikkuses tähendab? Need on väga olulised küsimused. Me oleme kuidagi pealispinnalikult niimoodi sellesse suhtunud ja võibolla ka, kui me oleme pikka aega olnud sellises kristlikus ringkonnas, siis see ongi muutunud selliseks vahest isegi häbenemisobjektiks või selleks, et nüüd ma ütlen siin, olgu siis vend või õde või olgu, et Jumal õnnistagu sind või noh, et see on fraas, mida me peame ütlema, aga mis selle taga on, mis selle tegelik mõte seal on ja mida Jumal mõtleb, kui ta ütleb, et õnnistage teine teist ja nii edasi. Võt need on need kohad. Aga ma tahtsin korraks tagasi tulla selle momendi juurde, sa tõid kadunud poja loosi ja sisse. Eesti keeles jällegi me läheme tõlgete juurde, et kui me vaatame, on tõlgitud kadunud poja lugu, on teistest tõlgetest samamoodi räägitud, siis kui me vaatame, kuidas Jeesus räägib, Timothy Keller on muide sellest raamatu kirjutanud Pillav Jumal ja ta nimetab seal oma sissejuhatuses, et algus kui see lugu hakkab ju niimoodi, et ühel isal oli kaks poega, ei räägita ühest pojast, vaid räägitakse kahest pojast. Ja sa mainisid ennem, et inimesed, kes on pettunud Jumalas, kui raske neil võib olla tagasi teed leida, siis me võime näha väga selgelt, et vanem poeg olles oma isa kodus, kui noorem poeg tagasi tuli, oli ilmselgelt pettunud oma isa tegevuses. Sest ta ütleb, et see sinu poeg oli kadunud. See sinu poeg, kes oli raha ära raisatud hoorade ja kõigi teiste ja mida iganes ära pillanud, tuli tagasi, siis sa andsid talle nuum vasika. Aga minul ei ole sa annud sikkugi. Ja isa ütleb talle selle peale, kas mitte kõik ei ole olnud sinu käes ja sinu oma, et miks sa ei võtnud, piltlikult ütleb, miks sa ei võtnud ja miks sa ei ole seda kasutanud. See tegelikult pettumine selles isa kodus, selles koguduses, selles kirikus, selles kristlaste osaduses võib olla veel suurem kui sellel, kes on läinud ja tuleb alles tagasi. Sest ta teab seda hinda, ta teab, millest ta on ilma jäänud, ta teab, kuhu ta tuleb, ta teab, kes on Jumal. Temal seal kaugel olles on võib-olla see pilt selgeks läinud, kes on ta isa. Aga see, kes istub iga pühapäev kirikus ja näitab vaikselt mingeid rahvusvahelisi märke sinna puldi suunas või ülesse, mida hullem veel, siis see on probleem. See on tõsine probleem. Ja siin ongi see, miks me täna räägime nii tõsistest asjadest. Miks me räägime sellest, kes on Jumal, kes olen mina ja kes on see kallis kaasinimene minu kõrval. Olgu ta lähedal või olgu ta kaugel.
Ja sest nii palju kui mina piiblist olen aru saanud, on ainult üks Kristuse ihu. Mitte mitu ja tegelikult me peame saama ilmutuse sellest, et me oleme ühes ihus ja meid on kutsutud üksteist julgustama ja toetama ja üksteist üles upitama, mitte maha suruma, sellepärast, et kõik, mis me tegelikult teeme teisele, me teeme ise endale. Kui me oma ihu vaatame, siis näiteks kui mu käsi on haige, siis ma ei võta teise käega haamrit ja taod teda veel valusamaks ja luud veel rohkem katkisemaks, sellepärast, et ma tean, et siis läheb nagu kogu lugu veel halvemaks. On ju nii. Aga kahjuks me mõnikord ei mõista seda nagu Kristuse ihus. Et kui me kellegile, kes on ka selles samas ihus liige, võibolla teeme haiget või ka põhjustame näiteks oma sõnadega tema eemal oleku või mõistame hukka või kohutama üle, siis tegelikult me teeme sellega kogu ihule haiget, kaas arvatud ise endale. Me ei tee sellele inimesel lihtsalt, vaid me teeme seda sama ise endale, sest me peaksime hakkama nägema ihu rohkem ühse tervikuna. Et mida me teeme teisele, seda me teeme ise endale ja mina lõpetuseks väga julgustaksin inimesi võtma selles kiires elutempos kas või natukenegi iga päev aega, et mitte lihtsalt lugusi lugeda sõnast, vaid tõesti palvetada ja uurida erinevaid teemasid ja rajada üks selline sõnaalus sellepärast, et ega kui ühel hetkel võib-olla teie elus on olukorrad, mis vajavad väga tõsist usku ja võitlemist ja te ei näe, et need asjad sünnivad, siis tegelikult see põhjus on tihti peale see, et meil ei ole seda sõna alust, meie fundament mõne koha pealt on natuke tugevam, teise koha pealt on natuke sammaldunud ja kolmas koht võib-olla üldse ei pea, et aga teatavasti maja sellise fundamenti peal kaua püsida ei saa, ta vajub ühele või teisele pole viltu. Nii et üleskutse fundamenti kindlustama, et maja igas tuules ja torbis püsima jääks ja me võiksime tõesti minna ühe usukindluse ja tugeva identiteediga Jumalast sellest elust läbi.
Ja see on absoluutselt nii, sellepärast, et nii nagu sa kirjeldad, see ühtne selline võrgus, tänapäeval on ju hea, öeldakse, et me oleme kõik võrgus, eks ju, interneti kaudu ja oleme hästi lähedalt suhtleme. Tegelikult need suhted, need on väga olulised, sest et vaatame, mis moodi jällegi, mida sõna räägib, mida Jeesus räägib evangeeliumites, suhetest. See on meeletult tähtis ja oluline. Ta ütleb, et kes ütleb oma vennale, sina loll pea. See on mida iganes väärt seal, ma täpselt praegu peast ei mäleta, kas ta oli põrgu tuld või ühel juhul isegi oli ta väärt surma. No, tähendab, ta toob väga ekstreemselt välja selle, milline on meie suhe või milline peaks olema meie suhe meie kaas inimestega ja mitte kristlastega ainult. See on väga tähtis. Me peame mõistma, et minu kaas inimene on täpselt sama moodi inimene. Ja sellepärast on oluline see, mis moodi me suhtleme. Loomulikult nüüd selle venna ja õe suhte koha pealt me oleme sama verega ostetud. Meile kuuluvad need samad õigused, meile kuuluvad need samad, see sama arm. Meid on makstud väga, väga kõrge hinnaga, kui inimene on Jumala kutse vastu võtnud Jeesus Risti töö läbi ja nii edasi, nii edasi. Et see vennaks ja õeks olemine sellisel viisil on... me oleme kõik teise seisusesse tõstetud, me ei ole lihtsalt enam need inimesed, kes ei ole Jumalaga lepingut sõlminud. Samas me ei saa siin nagu väga sellist suurt eristust teha, aga samas jällegi sellel on väga suur eristus, et üks on lunastatu ja teine veel mitte lunastatu. See ei tähenda, et me oleme kuidagi uhked või nina püsti vastu pidi. Jeesus ütleb, et kui sa oled suur ja võimas, siis sa oled teise teenija. Eks ju? Jällegi see sama, et mis moodi maailm näeb suuri ja võimsaid ja mis moodi Jumal näeb oma suuri ja võimsaid. Milline tema kuningriigi siis see nii-öelda kõrgel positsioonil olev peaks olema teiste teenija. Vastupidiselt siis sellele maailmale, kus teda teenitakse. Ja nii edasi, võt, need momendid on kõik oluline endale selgeks teha, sellest aru saada, kes me oleme. Ja siis ma usun, et paljud asjad saavad muutuma. Tänasel päeval kahjuks on väga palju sellist nagu kokteili või selline tead nagu Balti jaamase jäätis ja kokteil. Õuna mahl ja jäätis ja mikserisse ja palun joo, eks ju. Ei ole nii. Mahl on mahl ja jäätis on jäätis ja me peame neid asju väga selgelt nägema. Ja see, selle tõttu me täna kutsume üles inimesi kõiki, et uurige sõna ja paluge, et Jumal valgustaks ja tooks esile selle tegeliku sõnumi ja selle tegeliku pildi. Sellest hakkab lähtuma ju kõik ülejäänd.
Et meie identiteet oleks tegelikult juurdunud Jumalasse, mitte... kellegi arvamusele Jumalast lihtsalt või meie enda arvamusele Jumalast. Et meie arvamus Jumalast ei kanna läbi, on tulnud välja. Et ainult see kannab läbi, kui me oleme ikkagi Jumalas. Ja ma usun, et edaspidi, mul on juba üks teema mõttes, mida võiks ka rääkida, aga ma küsin lihtsalt enne lõppu, et kuidas siis nende õnnistustega ikka jäi. Et nagu me rääkisime, et vanatestamendi vana lepingu ajal sai siis piitsa või präänikud ilmselgelt vastavalt sellele, kuidas sa käitusid. Ja nüüd tuleb välja, et me nagu väga palju piitsa justkui ei saa enam, aga kas präänikud saame? Kas need tõotused, mis on justkui iseloomustavad ka nagu Jumala tahet inimese suhtes, et kui sa oled muga lepingus, siis sul on õigus teatud asju ikkagi nagu oodata, kas need ka kehtivad või need on koos vana seadusega kõik lukupandud?
Kindlasti kehtivad, täiesti selgelt kehtivad, et Jumal ütleb ju, või Jeesus ütleb väga selgelt, koputage, siis teile tehakse lahti, paluge, siis te saate, otsige, siis te leiate. Ja ta tegelikult avab meile uksed. Ta ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Ta annab meile vihjed, ta annab meile tegelikult mitte ainult vihjed, vaid ta teeb lausa ukse lahti, ütleb, vaata, kui sa siit uksest sisse lähed, kui sa käid minuga koos ja sa tahad midagi ja sa lähed siit uksest sisse, ta ütleb, palu mida iganes ja see juhtub sulle. Ja ta toob nii kardinaalseid näiteid. Me võime lugeda järjest ja järjest evangeeliumites, milliseid näiteid ta toob, mida inimene võib öelda, mida paluda, kui suur jõud on tegelikult sõna jõul. Sellest me võime ka ükskord rääkida, mida tähendab sõna ütlemine ja kuidas, milline on vägi sõna taga. Vaat need on peidetud saladused ja need peidetud saladused tulevad ilmsiks siis, kui me võtame aega, kui me loeme ja palume, et Jumala vaim need asjad avaks meile. Nii et Jeesus mitte lihtsalt ei, või ütleme uus testament, mitte lihtsalt ainult ei kinnita neid õnnistusi selles mõttes, mida vana testament meile kättesaadavaks teeb, vaid ta avab palju laiema ukse. Ta tuleb nagu, ta, teatud mõttes mina näen seda selliselt, et vana testament oli nagu selline piitsa ja prääniku lugu, nii nagu sa mainisidki ja täpselt nii ta oli. Aga nüüd on meil üks teine kool ja see teine kool on, on see, et õppi olema vaba, õppi olema see, kes ise otsustab, saa minu sarnaseks, ütleb ta, eks ju. Et see on see igatsus, mida, mida Jumal, Jumal meie suhtes igatseb, et me saaksime rohkem tema sarnaseks. Et see tähendab ju kordades palju suuremat ja võimsamat õigust, aga ka kindlasti palju suuremat vastutust. Nii et noh, see on, see on see koht.
Meie järgmine saade tuleb siis õnnistusest ja needusest, Veiko. On nii, jah. Meie meiliaadress on nahtamatu@pereraadio.ee. Kirjutage meile ja saadke ma küsimusi, saadke ettepanekuid. Aitäh sulle, Veiko, et sa tulid ja meie saade on selleks korraks lõppenud. Jälle kuulmiseni.
Võta aega olla vaikselt, tõstes silmad ülesse. Võta aega tulla julgelt, isa ette palvele. Astu välja argipäevast, Jumalale maad, võtta koorem sinu elust, et sa jaksaks jätkata. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad. Ole vait ja lihtsalt kuula, mida isa lütelda. Pane kellad korraks seisma, mis sind tagant sunnivad.
nähtamatu maailm.
I hear your hollow laughter, your sighs of secret pain, pretending and inventing just to hide your shame. Plastic smiles and faces blinking back the tears, empty friends and places just magnify your fears. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. I'll wrap my arms around you, give your heart a home. It hurts to watch you struggle and try so hard to win. Trade your precious birthright for candy-coated sin, wasting priceless moments, restless and confused, building up defenses for fear that you'll be used. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. I'll wrap my arms around you, give your heart a home. Never will I leave you, I'll never turn away. I'll keep you through the darkness, lead you through the day. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. I'll wrap my arms around you, give your heart a home. I'll wrap my arms around you, give your heart a home.